ូនប្រុសរបស់ស្ត្រីថ្ងៃសប្តាហ៍ម្នាក់ដែលទើបនឹងស្លាប់អំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរដោះលែងឪពុករបស់ខ្លួនដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែងមកពីគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារធ្វើបន់សពឲ្យម្តាយខណៈឪពុករបស់លោកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាង20ខែទាំងអយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកស្រីសោមចន្ទធូវ័យ53ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកសុកចន្ទាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានទទួលមរណភាពកាលពីម្សិលមិញដោយសារមានជំងឺប្រចាំកាយខណៈអ្នកស្រីទើបតែមកពីសួរសុខទុក្ខស្វាមីនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍លោកសុកចម្រើនវ័យ28ឆ្នាំដែលត្រូវជាកូនបង្ការរបស់ស្ត្រីថ្ងៃសុកអ្នកស្រីសោមចន្ទធូបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាម្ដាយរបស់គាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូម្សិលមិញដោយសារមានជំងឺប្រចាំកាយលោកសង្កេតឃើញថាម្ដាយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ដោយសារម្ដាយគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តព្រោះគិតលើសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងមិនដឹងថាថ្ងៃណាអាជ្ញាធរដោះលែងស្វាមីរបស់គាត់ឈ្មោះសុកចន្ទាឲ្យមានសេរីភាពហើយបានជួបជុំគ្រួសារវិញជាមួយគ្នានេះដែរលោកសុកចម្រើនបានអំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរដោះលែងឪពុករបស់គាត់ឲ្យមានសេរីភាពបានជួបជុំគ្រួសារនិងបានចូលរួមធ្វើបន់សពភរិយារបស់គាត់ជាលើកចុងក្រោយផងប
ើមិនអត់មានឱកាសបានឃើញពីជនរងគ្រោះទទួលបន់ឲ្យគាត់បានផ្ទាល់ថ្ងៃបងបានរកបានគាត់ឲ្យគាត់គឺគាត់ថាល្អគាត់បានទូចិត្តខ្លាំងតែគាត់មិនបានធ្វើទេហើយគាត់មិនបានចិត្តទេគាត់លក្ខណៈអារម្មណ៍ថាស្ដាយអោកស្ដាយមួយជីវិតទៅបងតែប្រគុណរបស់គាត់ទៅទីចៅគាត់ចឹងបងព្រោះតែយើងមានបញ្ហាទៀតនយោបាយចឹងហ្នឹងគេថាប្រកាន់លើទីផ្សារតាមតោះ
លោកសុកចម្រើនបញ្ជាក់ថាគាត់មិនទាន់ប្រាប់ឪពុករបស់គាត់ថាម្ដាយស្លាប់នោះទេដោយសារបារម្ភខ្លាចឪពុកដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារមានអារម្មណ៍កាន់តែពិបាកចិត្តនិងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តអ្នកស្រីកុលសាទស្ត្រីថ្ងៃសុកនិងជាភរិយាលោកកុលម៉ាស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងកំពុងជាប់ឃុំផងដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីសោមចន្ទធូជាស្ត្រីលេចធ្លោម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកដែលតែងតែជួបជុំគ្នាតស៊ូមតិនិងយកញាតទៅដាក់នៅស្ថានទូតនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនឲ្យជួយអន្តរាគមដោះលែងស្វាមីគាត់និងអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់សិកាផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមអ្នកស្រីថារូបគាត់និងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកលែងបានជួបមុខអ្នកស្រីសោមចន្ទធូជារៀងរហូតដោយសារគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូម្សិលមិញនេះតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកនៅតែបន្តធ្វើការតស៊ូមតិបែបអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យស្វាមីរបស់គាត់និងអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់សិកាផ្សេងផ្សេងទៀតទទួលបានយុត្តិធម៌និងមានសេរីភាពវិញ
បើទោះបីជាបាត់បង់គាត់ម្នាក់ហើយក៏ដោយក៏នៅមានក្រុមគ្រួសារជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចឈប់បានទេព្រោះប្តីពួកខ្ញុំក៏ដូចជាប្តីគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអត់ទាន់មានសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបន្តកម្មវិធីតវ៉ាក៏ដូចជាដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័ននានាដើម្បីយករោគយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យគេដោះលែងប្តីពួកខ្ញុំក៏ដូចជាពូពូទាំងអស់ដែលអ្នកជាអ្នកទោសមនសិការដែលជាប់ទោះដែលគេកាត់ទោសទៅច្រើនច្រើនឆ្នាំទាំងអយុត្តិធម៌ចាពួកខ្ញុំនៅតែបន្តរហូតដល់មានដំណោះស្រាយឲ្យគិតគាត់មាន
ទឹកត្រេកទៅឡើង
វ
ិញ
ចា
VOD មិនអាចសុំការថាតិបាយជុំវិញករណីនេះពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណុតសាវណ្ណាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័ន្ទសុភីបមានប្រសាសន៍ថាតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌តុលាការនិងអាជ្ញាធរពិនិត្យមើលនីតិវិធីច្បាប់ហើយដោះលែងលោកសុកចន្ទាដែលជាស្វាមីអ្នកស្រីសោមចន្ទធូដើម្បីឲ្យលោកបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងបានធ្វើបន់ជូនភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបានចែកបានទៅគណៈលោកសុកចន្ទានិងសកម្មជនបពប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌
នៅលើភពលោកក៏គេមានការលើកលែងក្នុងករណីមួយចំនួនដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលជាប់ឃុំហ្នឹងអាចទៅចូលរួមកម្មវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងករណីទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរតែពិនិត្យមើលទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែទី2ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាពួកគាត់មិនគួរត្រូវបានប្រឈមនៅការកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌បែបនេះចា៎ហើយពួកគាត់មិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះហើយគួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពអាចជួបជុំនឹងក្រុមគ្រួសារប្រកបការងារអីជាធម្មតាវិញចា៎
ការពីថ្ងៃទី21ខែសីហាសមត្ថកិច្ចបានផ្ទេរសកម្មជនបពប្រឆាំងចំនួន14នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតបានចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរទៅកាន់ពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមដោយសារក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីអះអាងថាសមត្ថកិច្ចមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់និងមិនបានជូនដំណឹងដល់ពួកគេឡើយសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រដំណើរវិលត្រឡប់មិនបានសម្រេចរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយពីមានការកាត់ទោសក្រុមសកម្មជនបកប្រឆាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន43នាក់ដែលរួចមកអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើករណីនេះដោយសម្អាងថាវិធាននោះមិនបានភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងលំហនយោបាយពហុបកឡើយ។